Talasi su Radija Svetigora, poštovani slušaoci. Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu održava se naučni skup 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve. Sa prijepodnevnih sesija trećeg dana naučnog skupa izvještava naš kolega Pavle Božović.
Pomaže Bogu, uvaženi slušalci, evo još jednom veliki pozdrav za sve vas iz Beograda. U toku je treći dan velikog naučnog skupa 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve, istorijsko, bogoslovsko i kulturno nasljeđe koji se održava od 10. do 14. decembra ove godine. On je počeo u ponedjeljak, a u toku je treći dan u okviru koga su održane prijepodnevne sesije. Svi koji su bili prisutni na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu imali su prilike da čuju zaista interesantna izlaganja u obije sale i u velikom i u malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. U velikoj sali počelo je sa izlaganjem profesora doktora Bogoljuba Šijakovića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, ali i doskorašnjeg profesora na našem filozofskom fakultetu u Niksiću. Profesor Šijaković je govorio na temu svetozdravlje i filozofija života, retraktio, i autor je najprije izložio smisao i značaj svetozdravlja, potom se bavio i preispitivanjem tog međuratnog perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata, ideje svetosavlja, uticaja filozofije života na ideju svetosavlja i uopšte o potencijalu svetosavlja za kritiku evropske kulture. U tom smislu on istakao kako je kritika evropske kulture kada dolazi sa zapada i tekako dobro prihvaćena, međutim kada dolazi sa istočnih dijelova Evrope, ona se smatra kao antievropskom djelovanje. U toku ove sesije također je govorio i dr. Svilen Tutekov, koji dolazi sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Velikotrnovskog univerziteta Svetog Kirila i Metodija u Bugarskoj, koji je govorio na temu Hristološka aretologija prepodobnog Justina Ćelijskog. On je zapravo govorio o vrlinoslovlju, kako bismo mogli prevesti riječ aretologija, i mogućnošću adoptiranja, odnosno prihvatanja, i mogućnošću recepcije tog učenja o vrlinama Svetog Justina Ćelijskog u savremenoj poslavnoj teologiji. On istakao da u teološkom rečniku Ave Justina vrlina je koncept koji ima isključivo antropološki sadržaj i ona na neki način otjelovljuje, ovaploćuje samu istinu ljudskog postojanja i života. U tom svetotačkom ključu koji koristi Ava Justin, profesor Tutenkov je pokušao da prikaže metafizičko utemeljenje aretologije u kontekstu kristologije, koji je alfa i omega cjelokupne teološke misli Svetog Justina Ćelijskog. U okviru ove sesije je bilo izloženo i predavanje doktora Zlatka Matića, koji je govorio na temu bogomoljački pokret, eklesiološka procjena jednog fenomena. Ovo izlaganje je izazvalo najveću pažnju, a tema ovog istraživanja je bogoslovska, tačnije eklesiološka analiza fenomena bogomoljačkog pokreta, te pokušaj da se u osnovnim crtama predstavi neki, da kažemo, konstruktivni odgovor pravoslavnog bogoslovlja na izazov šire problematike postojanja različitih bratstava, udruženja, pokreta, kuva i drugih organizacija koje se indirektno vezuju sa crkvom do danas. Profesor Matić, otac Zlatko, je polazeći od stava da su određene pozitivne strane bogomoljačkog pokreta proučene i dovoljno podvučene. On je istakao one momente istorije i teologije pravoslavne narodne kršćanske zajednice, kako je bio pun naziv bogomoljačkog pokreta, koji su problematični i nedovoljno kritički procijenjeni. On se osvrnuo na paralelna liturgijska sabranja pojedinih članova i grupacija koji su se pozivali, a on istakao da toga ima i danas, na bogomoljačko porijeklo svog djelovanja. Autor je izvršio teološko ispitivanje same potrebe za postavljanjem laičkih grupisanja koja sama po sebi dovode u pitanje crkveno ustrojstvo, jerarhijski poredak i tajne crkve, te je povezao bogomoljački pokret sa različitim nepravoslavnim uticajima, ukazao je na neophodnost hrabre reinterpretacije i suočavanja sa posljedicama takve vizije po život crkve, po određene manifestacije koje je nazvao progresivnom protestantizacijom pravoslavnog mišljenja. Između ostalog, također govorio je i o odnosu teologije prema ovim fenomenima. On je na kraju istakao i ponudio procjenu da se u potrebama za dodatnim paracrkvenim, ali možda samo formalno crkvenim udruženjima krije nerazumijevanje onog istinskog liturgijskog pristupa crkvi Hristovoj kao punoći života u Svetoj Trojici. Također govorio i sveštenik dr. Dragan Ašković na temu svetosavlje iz međunarodno obrednog i hrišćansko-vizantijskog predanja. On je govorio o usvajanju utvrđenih vizantijskih vjekovnih književnih oblika iz Vizantije u našoj književnosti, koje je po njegovim riječima kruna viševjekovne misionarske djelatnosti započete još u vrijeme svetih Kirila i Metodija. On je razmatrao pitanje zašto se za nas prihvatanje stranog, vjekovima brušenog, bogoslužbeno-liturgijskog, pjesničkog nasljeđa, neprekosnoveno superiorno književna poetska datost, već zbog čega je poslužilo samo kao model za stvaranje naše nacionalne književnosti i bogoslužbene, da kažemo, poetike. Čuli smo i interesantno izlaganje doktora Vladimira Cvetkovića sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, koji je govorio na temu promišljanje pojma svetosavlja, primjer svetog Nikolaja Žičkog i svetog Justina Ćelijskog. On je u svom izlaganju analizirao pojam svetosavlja iz perspektive ova dva svetitelja, pojma koji se pojavio kao reakcija na političke promjene u Jugoslaviji i u Europi u međuvremenom periodu. On ga je na početku svog izlaganja, taj pojam svetosavlja, prodiskutovao u kontekstu nacionalizma u pravoslavnoj crkvi i ustvrdio je da oba ova autora, i sveti Nikola i sveti Justin, reaguju protiv ideje nacije kao identifikatora pravoslavnog. Također, on je naročito istakao ulogu koju je imalo rusko i uopšte slovenofilsko nasljeđe, naročito ideje svečovještva kod vladike Nikolaja, bogočovještva, sabornosti kod oca Justina u procesu obličavanja svetosavlja. O izlaganje ćemo poslati našim slušalcima, imaće prilike da ga čuju integralno. To je dakle bio, da kažemo, program u sali, velikoj sali Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u velikom amfiteatru, ali u isto vrijeme održavao se program i u malom amfiteatru. Bilo je zaista veoma interesantno. U malom amfiteatru su svoje izlaganje imali Srđan Pirivatrić, koji je govorio na temu crkvene prilike u vizantijskom svijetu u vrijeme osnivanja svih srpskih i pomorskih zemalja 1219. godine. Također govorio je Dalibor Petrović na temu crkvene prilike u donjemanjičkom periodu. Profesor sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, Mirko Sajlović, govorio je na temu Sveti Sava, činu arhijepiskopa na Svetoj gori Atonskoj, a Boris Babić govorio je na temu nedumice prijateljstva Svetog Save Nemanjića i solunskog mitropolita Konstantina Mesopotamita. Također, rasprava u malom amfiteatru trajala je nešto duže nego u velikom, tako da smo imali prilike da čujemo i izlaganje Ilije Marčetića, vizantijski uticaj na srpsko bogoslovlje tokom srednjevjekovnog i ranog novovjekovnog perioda. On je istakao da je na prostorima južnih Slovena evidentan dupli, da kažemo, duhovni rasadnik teološko-kulturološki misli, da su to Srbija i Bugarska, da je svetitelj Sava srpski, koji je obezbirio autokefaliju srpske arhijepiskopije, zaslužan ne samo za crkveno ustrojstvo, već i za razvoj srpske teološke srednjevjekovne misli. Žičku besjedu, besjedu o pravoj vjeri, koja u mnogome sadrži učenje svetih vaseljanskih sabora održanih u prvom milenijumu hrišćanske ere u vizantijskoj epohi ranog srednjeg vijeka. Sveti Sava je istakao vrijednost očuvanja pravoslavne trijadologije, učenja o Svetoj Trojici, ali i pravoslavne histologije gospodu našem Isusu Hristu, kako su opisani na vaseljanskim saborima crkve pravoslavne. U ovoj sali, malom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, također izlagali su i Boris Stajkovski na temu Vizantijska crkva i njen uticaj u Ugarskoj i Dragoljub Marjanović Oblikovanje pravoslavlja, književnost i pisana riječ u srpskoj državi i srpskoj autokefalnoj crkvi. Upravo očekuje se da će početi i drugi dio trećeg dana naučnog skupa o 800. godišnjici srpske autokefalije, u okviru koga će biti zaista interesantnih predavanja. Mark Čepman, naš gost koji je na pravoslavno-bogoslovskom fakultetu, koji dolazi sa Ripon koleđa univerziteta u Oksfordu u Velikoj Britaniji, govoreći na temu Sveti Nikolaj Velimirović i Srpska pravoslavna crkva u Engleskoj, a gospodin Dietmar Schon sa Instituta za istočne crkve eparhije Regensburga u Njemačkoj, govoreći na temu Srpska pravoslavna crkva i međureligijski dijalog, posvećenost mirnom suživotu. Sa Instituta za noviju istoriju Srbije na ovom skupu će se predstaviti dr. Radmila Rodić na temu saradnja Srpske pravoslavne crkve sa ekumenskim organizacijama i anglikanskom crkvom u prvoj polovini 20. vijeka. Iz Ministarstva pravde govorit će Marko Nikolić, također doktor nauka, na temu ključni činioci odnosa Srpske pravoslavne 1992. do 2000. godine, a doktor Anastasije Atanasijadis govorit će na temu uloga Srpske patrijaršije u međuvjerskim susretima tokom građanskog sukoba u Jugoslaviji od 1990. do 1995. godine. Prosveta kroz živopis srpskih srednjevjekovnih manastira biće izlaganje doktora Dragomira Sanda, a doktor Slavica Vasiljević Ilica Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci govorit će o ženskim likovima Biblije u staroj srpskoj književnosti. U tom smislu mnogo toga interesantnog bit će pred učesnicima i posjetiocima ovog naučnog skupa. Mi ćemo se čuti i nešto kasnije sa informacijama najnovim vezanim za održavanje ovog skupa, koji se u čast 8 vijekova autokefalije Srpske pravoslavne crkve održava pod pokroviteljstvom našeg patrijarha, našeg svetog arhijerejskog sinoda, a organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.